Propovjed od Emilija Knestle. Kako mogu dovesti ka Kristu jednog čovjeka i šta se događa kod novorođenja? Draga braćo, kako da pomognemo ljudima da se odluče vjerovati u Isusa Krista i živjeti sa njime? Dogodilo se to jednoga zimskog dana dok sam boravio u jednom hotelu u državi Connecticut. To je udaljeno oko sat i pol vožnje automobilom od grada New Yorka. Bio sam u tom hotelu sa još dva poslovna čovjeka. Napolju je vladala velika snježna vijavica. Tako smo nas trojica bili, tako reći, zatvoreni u tom hotelu, jer su ceste bile pokrivene snijegom visokim i do metar i pol. Ja sam iskoristio ovu mogućnost i toj sam dvojici govorio o Isusu. Obojica su sad imali vremena i postavljali su mi pitanja koja su duboko dosezala. Mogao sam im na sva pitanja odgovoriti. Snimili smo naš razgovor na jednu kazetu. A sada bih htio vama ispričati kako se je sve to razvijalo. Mislim da će to i vama pomoći da kada imate priliku razgovarati sa nevjernima, šta treba da im kažete i kako ih možete dovesti do odluke da se odluče za Isusa. Sada si zamislite kako nas trojica sjedimo u hotelskoj sobi i vodimo ovakav razgovor. Ja sam rekao, čudnovato je to što smo nas trojica ovdje zajedno i što ćemo tu morati ostati dan, dva, a možda i tri dana zbog nevremena na cestama. Recite mi, gospodine Alan, tako je bilo ime jednog od njih, kakvi su vaši planovi za budućnost? On mi odgovara, kola su mi ostala u snijegu i to daleko odavde i sada eto nikud ne mogu dalje. To je loše i ja se nadam da ćete uskoro moći nastaviti svoj put. A vi, gospodine Nicholson, to je bilo ime onog drugog, kako je sa vama? Ja, odgovori on, uživam ovaj sada moj prisilni odmor. Daleko sam putovao da bih ovdje završio jedan posao i nadao se da ću ga brzo moći završiti i što prije vratiti se kući. Umjesto toga sjedim ovdje i prisiljen sam da se odmorim. Ja ću uživati ovo vrijeme. Da li ima nešto o čemu bi vi htjeli razgovarati? Pitao sam u bojicu. Nešto posebno da razgovaramo? Da, gospodine pastore, ja bih imao neka pitanja koja mi u stvari ne idu u glavu i koja me malo uznemiruju. Nisam naime još nikoga sreo tko bi mi na ova pitanja mogao dati odgovor. Prestao sam o njima razmišljati. Ali pošto ste vi pastor, gospodine Knestle, možda bi mi vi mogli dati na to odgovor. Ja bih naime htio znati kako je to sa tom osobom koju svi kršćani obožavaju, klanjaju joj se, a mislim da se zove Isus. Zašto je on u stvari došao na svijet? Zašto je došao ovamo dolje, k nama? Možete li mi odgovoriti na to? To je dobro pitanje, kažem ja. Dakle, zašto je Isus Krist došao na ovaj svijet? Da vidimo šta Sveto pismo o tome kaže. Ja upravo imam kraj sebe tri Biblije, pa možemo zajedno vidjeti šta je tu zapisano. Mojim riječima vam mogu reći da je Isus Krist došao na ovaj svijet prije svega zato da bi predstavio karakter njegovog Oca Boga, te da bi cijelom svijetu, čak i cijelom svemiru pokazao da je Bog ljubav. Apostol Pavao piše o tome u poslanici Rimljanima 3. poglavlje 4. redak. Ja ću u Bibliji otvoriti to mjesto, a vas bih molio da pročitate te retke. Molim, pročitajte 4. redak. Neka se pokaže da je Bog istinit, a svaki čovjek lažac, kao što stoji napisano. Da budeš proglašen pravednim u svojim riječima i da pobjediš kad te sude. Očigledno je da je ovdje nešto bilo pogrešno, i da je Bog bio optužen. Sin Božji je došao na svijet da bi predstavio pravi Božji karakter i da uništi tužitelje. Riječ koju ste čitali, da budeš, znači da je Bog opravdan. To znači potvrđen si u svojoj izjavi da pobjediš, da zadržiš pravo kad ti bude suđeno. To znači kada Bog bude doveden pred sudačku stolicu. Taj isti pisac Pavao piše u Rimljanima 3.25. Njega, Krista je Bog izložio da svojom krvi bude pomirilište po vjeri, da učini očitom svoju pravednost, jer je ostavio nekažnjene prošle grijehe u vrijeme Božje strpljivosti. Drugim riječima, bilo je potrebno dokazati da je Bog pravedan i zato je trebao biti proglašen pravednim, jer je u svojoj božanskoj strpljivosti snosio prošle, nekažnjene grijehe. Jedan drugi, naime najprisnije povezan za Isusa, njegov učenik Ivan, trudio se donijeti dokaz da je Božji sin došao na ovaj svijet da bi predstavio karakter svog nebeskog oca. Ivan 3.16. Ovdje je rečenica koja je najpoznatija svim kršćanima. Jer Bogu tako omilje svijet da je i sina svog jedinorodnoga dao da ni jedan koji ga vjeruje ne pogine, nego da ima vječni život. Ako se kaže Bog, to se misli Oca i Sina i Svetoga Duha, time se misli na cijelo božanstvo. Bog ljubi ovaj svijet tako silno da svi koji u njega vjeruju neće biti izgubljeni, nego će imati vječni život. Ovo je prvi i najvažniji razlog zašto je Isus došao na ovu zemlju. Drugi razlog je bio pomirenje otuđenog svemira sa Bogom. I opet moramo ići Pavlu i čitati iz njegove poslanice Kolosanima 1.20. Da Bog po njemu pomiri za njeg sve što je na zemlji ili na nebu, uspostavljajući mir krvlju njegova križa. Jeste li sada čuli? Da pomiri na zemlji i na nebu. Stvari na nebu i na zemlji moraju se pomiriti sa Bogom. Drugim riječima, bila je velika kriza povjerenja u cijelom svemiru. Krist je sve izmirio sa Bogom Ocem. Treći razlog zašto je Krist došao na ovaj svijet sastoji se u tome da on nosi kaznu za naše grijehe. 1. Korinčanima 15.3. Predao sam vam najprije ono što sam i primio, da je Krist suglasno pismima uskrsnuo. Četvrti razlog se u tome sastoji da se pokaže kako Bog ima pravo da opravda čovjeka. Rimljanima 3.26. Da učini očitom svoju pravednost u sadašnje vrijeme i da dokaže da je pravedan i da opravdava onoga koji vjeruje u Isusa. Drugim riječima, on ima pravo oprostiti nam naše grijehe i svakog može opravdati koji ima pravu vjeru u Isusa Krista. Peti razlog je to što je Isus Krist došao da pobjedi Sotonu i smrt. Smrt je najljuči neprijatelj, na koncu će smrt pobjediti i đavla. Za ovo čitamo u poslanici Jevrejima 2.14 i 15. Da smrću uništi onoga koji ima vlast na smrću, to jest đavla, i da oslobodi sve koji cijeli život bijahu podvrgnuti ropstvu strahom od smrti. Šesti razlog je to da zauvijek uzdigne Božji zakon i Božju vladavinu. Ovo nalazimo zapisanim u Starom Zavjetu u knjizi proroka Izaije 42.21. redak. Gospodu se svidjelo zbog njegove pravednosti da uzveliča i proslavi svoj zakon, riječ njegove pravednosti, znači Mesijine pravednosti. On će učiniti zakon velikim, časnim i slavnim. Sada bih želio da uz ovo pročitate i u Evanđelju po Mateju 5.17. To je Kristova izjava i ovo je najvažniji razlog zašto je došao. Nemojte misliti da sam došao ukinuti zakon i proroke. Ne dođoh da ih ukinem, već da ih ostvarim, jer zaista kažem vam, dok postoji nebo i zemlja, ni jedna jota, ni jedna kovrčica slova i zakona sigurno neće nestati, a da se sve ne ostvari. Ove riječi, dok opstoji nebo i zemlja, znače kraj svijeta, kad će se Krist vratiti. Do tada neće niti jedno slovo, čak ni kovrčica nekog slova biti oduzeto od Božjeg zakona. Drugim riječima, zakon je punovažan i vječan. Sedmi razlog zašto je Krist došao na ovu zemlju sastoji se u tome da pokaže svemiru. Kada kažem svemir, tada mislim na milione svijetova koji su naseljeni, ali koji se nikad nisu pobunili protiv Boga i nikad nisu zgriješili. Njima svima da pokaže da se Stvoritelj sam ponizuje i da može postati poslušan kao sluga. Drugim riječima, on otkriva svoju iskonsku, osebujnu prirodu svemira. Ovo sada je jedan fasciniran redak u poslanici Filipljanima 2.7. Isus Krist se odrekao svih svojih prednosti, sve svoje časti, da bi preuzeo narav jednog sluge. Tako se on poistovjetio sa ljudima, izjednačio sa ljudima i bio rođen kao čovjek. Možete li to prosuditi, da Bog koji je svemoguć, koji je sveznajuć, da se tako daleko ponizi, da se odrekne svih svojih prednosti, da se odrekne sve časti koja mu pripada i da je sam sebe učinio slugom? Gospodine Alan, pročitajte sada iz Evanđelja po Luci 22. poglavlje 27. Tu je Isus pokazao svoju osebujnu prirodu i pokazao što je želio postići svojim drugim dolaskom. Tko je veći, onaj koji sjedi za stolom ili onaj koji služi? Zar ne onaj koji sjedi za stolom? A ja sam među vama kao poslužnik. Zamislite si, Bog služi ljudima. Osmi razlog je taj da nam pokaže kako se grijeh nikako ne može spojiti sa Bogom. Možete li se možda prisjetiti kako je Isus onog petka u Jeruzalemu na križu, prije nego što je umro na križu, povikao: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Drugim riječima, njegova ljudskost se je slomila. Pročitajmo o tome u Evanđelju po Mateju 27.46. Oko 9. sata povika Isus jakim glasom: Eli, Eli, lema sabachthani, to znači: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Ovime se kaže da Bog Otac nije trpio grijeh čak niti na svom vlastitom sinu. U poslanici Jevrejima 1.9 čitajmo: Ljubio si pravednost, a mrzio bezakonje. Zato te Bog, tvoj Bog, pomazao uljem radosti mimo tvoje drugove. Ova riječ koja kaže o Kristu: ljubio si pravednost, a mrzio bezakonje, znači grijeh. To moraju i novorođeni ljudi mrziti, naime grijeh. Kad se odlučimo da slijedimo Isusa, isto ćemo mrziti grijeh. Deveti razlog zašto je Krist došao na ovaj svijet je to što je htio ljudima da vrati njihovu slobodnu volju. Sada imaju ljudi pravo da se odluče između Boga i Sotone. Mi smo izgubili pravo odluke i to onda kada su se prvi ljudi stavili na stranu protiv Boga te time postali robovi Sotone. Isus je na križu zavrijedio pravo da nam tu slobodnu volju povrati natrag, da možemo donijeti i drugu odluku. Tako svaki čovjek, i vi i ja, imamo tu slobodnu volju na raspolaganju cijelog svog života. Uz to pročitajmo Isusove riječi u Evanđelju po Ivanu 8.31, 32 i 36. Ako ustrajete u mojoj nauci, uistinu ste moji učenici, upoznat ćete istinu, a istina će vas osloboditi. Ako vas sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni. Time je stvarno čovjek slobodan ako je u Kristu Isusu. Ovo je značenje tih riječi. Deseti i posljednji razlog zašto je Isus došao na ovaj svijet je u tome što je on trebao da postane naš pravomoćni zastupnik i zagovornik, veliki svećenik, posrednik, advokat i naš sudija. Sve to u jednoj osobi. Pavao govori o tome u 1. Timoteju 2:5. Jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek Isus Krist. On obavlja službu velikog svećenika. Poslanica Jevrejima 8:1. Glavno je u ovom izlaganju, mi imamo takvog velikog svećenika koji sjede s desne strane prijestolja veličanstva na nebesima. Koja je najvažnija točka u Bibliji? Moglo bi se reći da je Bog u izvjesnom smislu na ispitivanju, kušnji. Bog je od Lucifera optužen pred cijelim svemirom. Moglo bi se reći da je Sotona bio njegov glavni ministar. Okrenuo se protiv Boga i nazvao ga tiraninom, nazvao ga nepravednim, neljubaznim, onim koji je bez ljubavi. Tako je u izvjesnom smislu Bog stavljen pred sud. Vi si možete pretpostaviti što to znači kad se direktora nekog poduzeća stavi pred sud. Tada nastaje kriza u cijelom poduzeću koja se proširuje sve do najmanjeg odjeljenja. Svaki čovjek govori o tome, o tom direktoru. A to se dogodilo i u svemiru. I tako su se zapitkivali da li je Bog zaista tiranin, kako to Lucifer tvrdi, da li je stvarno nepravedan, da li stvarno nema ljubavi. Tako je Bog poslao svoga sina u ovaj svijet da bi oslabio tu optužbu, ali ne riječima, nego svojim životom. Vrlo je zanimljivo čitati tu cijelu istoriju. Počnimo najprije sa djelima apostolskim 10:38. Kako je Bog Isusa iz Nazareta pomazao Duhom Svetim i snagom, te kako je Isus prošao čineći dobro i ozdravljujući sve koje đavao bijaše tlačio, jer Bog bijaše s njim. Šta je dakle Isus činio tokom svog cijelog života ovdje? Činio je dobro, bolesne ozdravljivao, oslobodio one koji su bili opsjednuti đavlom. Svima se priklonio i svima je htio naglasiti, ja te ljubim. On je služio, ozdravljivao bolesne, ljubio je sve iako je sam bio siromašan i prezren. Nahranio je sve gladne koji su došli k njemu. Luka 4:18-19. Ovi reci opisuju Isusov zadatak. Na meni je Duh Gospodnji jer me pomazao. Poslao me da donesem radosnu vijest siromasima, da navijestim oslobođenje zarobljenicima i vraćanje vida slijepcima, da oslobodim potlačene, da proglasim godinu milosti Gospodnje. Isus govori, Duh je Gospodnji na meni koji me je pomazao za propovijedanje evanđelja, radi toga sam došao. Došao je da objavi oslobođenje od zarobljeništva, da dade slijepima vidjelo, onima koji su potlačeni da dade slobodu. Zar to nije začuđujuće? Promislite malo o ovome. Bog je došao k nama, on nas je ljubio, ozdravljao, opraštao, ohrabrivao, podizao mrtve, hranio narod kruhom. Takvim načinom svog života pokazao je Bog cijelom svemiru sasvim jasno. Gledajte, takav sam ja. Drugi put da bi nam to pokazao, bila je njegova smrt. To je bila strašna smrt. Bila je to najgroznija smrt u ono doba. Boži sin je opovrgao Sotoninu optužbu svojom smrću. Imam moderni prijevod Biblije kod sebe. Ona je nazvana proširena Biblija i mislim da će vam biti posebno jasno kad budem čitao u poslanici Kolosanima 2.15. Bog je razoružao poglavarstva i vlasti koji su bili protiv nas i pokazao je u jednom vidljivom primjeru kako triumfira nad njima, i to kroz Krista i križ. U istoj poslanici Kolosanima 1.19. Jer Bog odluči u njemu nastaniti svu puninu. Drugim riječima, cijelo trojstvo je bilo u Kristu i kroz njega je bilo spremno da se pomiri sa svim stvarima na zemlji i na nebu. Kroz Isusovu krv na križu sve je učinio mirom. Tako je Isus zaista na križu stekao pravo da svakom ljudskom biću da jednu drugu mogućnost. Stekao je pravo da čovečanstvu ponudi svoju vlastitu pravednost, jer smo mi svoju pravednost odbacili još u Edenskom vrtu kao neku bezvrijednu stvar. Neki će reći da je život i smrt Kristova radi toga bila da opovrgne optužbe Sotone da je Bog tiranin, to je točno, ali je kao nusprodukt toga bilo to što je ujedno spasio i ljudsku rasu, sve one koji prihvaćaju Krista za svog spasitelja. Ovo je istorija Biblije, kao mala orahova ljuska, jedan mali oblik istorije. Pastor Knechtle, ja sam sebe uvijek vidio kao dobrog čovjeka. Uvijek sam davao siromašnima, bio sam uvijek prijazan, spreman za pomoć mojim bližnjima. Ja idem svaki tjedan u crkvu. Nisam okrao ni jednu banku. Nisam nikog ubio. Pa zašto bi onda mene Bog smatrao griješnikom, da me smatra zlom osobom? Zašto bi bilo potrebno da Boži sin umre za mene? Zašto se ja trebam promijeniti? Ja osjećam da na meni nema ništa što bi trebalo odstraniti. Ja nemam pogreške. Gospodin Nicholson je odmah upao u riječ. Gospodine Alan, to možda važi za vas, ali za mene to ne važi. Ja nisam onaj koji ide u crkvu. Ne, ja nisam taj. Ja još nikad nisam bio u nekoj crkvi. Obojici sam ovako odgovorio. Pitanja su potpuno opravdana. Mnogi mi ljudi kažu, nisam ja griješnik i kao što ste već rekli, nisam orobio banku, nikog nisam ubio. Zašto da se gleda na mene kao na griješnika? Dragi moji, čovjek je sasvim izgubio pojam o Božoj svetosti. Pročitat ću vam neke retke u Svetom pismu da bih vam dokazao kako je uzvišena Božja svetost. Psalam 7.12. Molim vas, čitajmo to zajedno. Bog je pravedan sudac, on po vazdan prijeti. Rimljanima 5.10. Jer ako smo izmireni s Bogom smrću njegova sina, dok smo još bili neprijatelji, mnogo ćemo se sigurnije već izmireni spasiti njegovim životom. Ivan 3.18. Tko vjeruje u njega, tomu se ne sudi, a tko ne vjeruje, već je osuđen, jer nije vjerovao u jedinorođenog Sina Božeg. Drugim riječima, ovi reci me osvjedočavaju o tome da sam bio griješnik iako nisam okrao nijednu banku ili ubio nekog čovjeka. Iz ovoga sam spoznao da sam griješnik, da se Bog ljutio zbog mojih grijeha, da moram priznati moje grijehe i da sve ove moje pogreške mogu samo kroz njega i od njega biti oproštene. U Svetom pismu su još i neka druga mjesta koja nam kazuju Božju svetost. Izaija 6.1-5. One godine kada umrije kralj Uzija, vidje Gospoda gdje sjedi na prijestolju visoku i uzvišenu. Skuti njegova plašta ispunjavahu svetište. Iznad njega stajahu serafi. Svaki je imao po 6 krila. 2 krila da zakloni lice, 2 krila da zakrili noge, a dvama krilima je letio, i klicahu jedan drugome: Svet, svet, svet je Gospod Bog nad vojskama, puna je sva zemlja slave njegove. Od gromka glasa onih što klicahu, stresoše se dovraci na pragovima, a dom se napuni dimom. Rekoh, jao meni, propadoh, jer sam čovjek nečistih usana, u narodu nečistih usana prebivam, a oči mi vidješe kralja, Gospoda nad vojskama. Izaija je bio pod utiskom Božje svetosti. Božja svetost je vrlo utjecala na njega, ali ima i drugih opisa. Pogledajmo u Otkrivenju apostola Ivana u 4:3-8. Gospodine Alam, molim vas, pročitajte vi ovo. Onaj koji je sjedio bijaše na pogled kao kamen jaspis i sard, a oko prijestolja bio sjajan krug sličan dugi na pogled kao smaragd. Četiri bića, svako od njih sa po šest krila, puna su očiju okolo i iznutra. Bića bez prestanka dan i noć ponavljaju: Svet, svet, svet je Bog Gospodar svemogući, koji bijaše, koji jest i koji će doći. I ovo je jedan fascinirajući opis Božje svetosti, veličine i slave našega Boga. Vidite, mi smo danas izgubili pojam o Bogu. Boga danas nazivaju onaj tamo gore, a takav opis Boga je bez poštovanja, bez respekta opis svetoga Boga. Hajde da sada pročitamo šta drugi kažu o Bogu. Naime, prorok Habakuk u 2:20. Ali Gospod je u svojem svetom hramu, nek zemlja sva zašuti pred njime. Ili u 1:13. Prečiste su tvoje oči da bi zloću gledale. Ti ne možeš motriti tlačenja. Zašto gledaš vjerolomce? Šutiš kad zlikovac ništi pravednijeg od sebe. Ili u poslanici Jevrejima 12:28-29. Kroz nju i dalje štujemo Boga kako mu je ugodno u strahu i poštovanju. U istinu, naš je Bog oganj koji proždire. Apostol Petar je to ovako izrazio: Budi svet, jer je i on svet. To znači, budi svet kao što sam ja svet, tako govori Gospod Bog. Šta u stvari znači svetost? Svetost znači držati se u svemu onoga što je pravo, ispravno. To znači najvećoj osobi u svemiru se predati, i to potpuno. Biti mu sasvim posvećen. Ta najveća osoba svemira je Bog. Njemu služiti u poštovanju, odavati mu čast. Bilo bi dobro da pročitamo šta je neznabožac Nabuhodonozor rekao o Bogu. On je bio vladar kao Hitler, Stalin ili Mussolini, ali on se je obratio. Zanimljivo i začuđujuće je kakvu je izjavu dao o Bogu. To čitamo u knjizi proroka Daniela 4:34. Sada ja, Nabuhodonozor, hvalim, uzvisujem i slavim kralja nebeskoga, čija su sva djela istina, svi putovi pravda, i koji može poniziti one koji hode u oholosti. Da, to je veličanstven opis Boga. To je o Bogu rekao jedan kralj, vladar koji je bio nekada nevjeran i tiranin. Ali da vidimo šta je Mojsije napisao o Bogu. U njegovom izveštaju su riječi koje je Bog sam za sebe rekao. Ono što ćemo sada pročitati je vrijedno čuđenja. 2 Mojsijeva 34:6-7. Gospod prođe ispred njega te se javi: Gospod, Gospod, Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću, iskazuje milost tisućama, podnosi opačinu, grijeh i prijestup, ali krivca nekažnjena ne ostavlja, nego kažnjava opačinu otaca na djeci čak na unučadi do trećega i četvrtog koljena. Imamo još jedno pismo Svetog pisma koji nam je ostavio veličanstveno opisivanje Boga. To je kralj Salomon. Pročitajmo u prvoj knjizi o kraljevima 8, 24 i 27. Ovdje Salomon govori Bogu. Sluzi svome Davidu, mome ocu, ti si ispunio što si obećao. Što si obećao na svoja usta, ispunio si svojom rukom upravo danas. Ali zar će Bog doista boraviti s ljudima na zemlji? Ta nebesa, ni nebesa nad nebesima, ne mogu ga obuhvatiti, a kamoli ovaj dom što sam ga sagradio? Drugim riječima, Bog ispunjava cijelo nebo, to je Božja svetost. Gospodine Alam, vi ste rekli, zar sam ja griješnik? Kakve sam stvari učinio koje su zle? Sada vam mogu reći da ako niste ovako sveti kao što sam vam ja Boga opisao, biti će vam suđeno. Jer Bog kaže, budi svet kao što sam ja svet. Dakle, ako niste tako sveti, onoga trenutka kada budete bili pred Božjim sudom, biti ćete osuđeni. Dozvolite mi da vam pročitam sljedeće u knjizi Danielovoj 7, 9 i 10. Tu je opisana scena suda koja nas navodi da trijezno promatramo stvari. Gledao sam, prijestolja bijehu postavljena i pradavni sjede. Odijelo mu bijelo poput snijega, vlasi na glavi kao čista vuna. Njegovo prijestolje kao plamenovi ognjeni i točkovi kao žarki oganj. Rijeka ognjena tekla, izvirala ispred njega. Tisuću tisuća služahu mu, mirijade stajahu pred njim. Sud sjede i knjige se otvoriše. Ovo nas je sada otrijeznilo, zar ne? U Otkrivenju 14.7 kaže se, sud je počeo. U Jevrejima poslanici 9.27 piše, poslije smrti doći će sud. Mogu vam sada reći da jako želim da te velike istine budu jasne ljudima, da oni budu svjesni tih istina. Treće što bih vam pokazao, to je Božji zakon. Dakle, ima Božja svetost, Božji sud i Božji zakon. Gospodine Alan, vi ste malo prije rekli da nikoga niste ubili. Sada ću vam nešto o tome pročitati, a što bi vi u odnosu na svoj život trebali malo razmisliti. Čitat ću u drugoj Mojsijevoj 20. poglavlje od 1 do 17. Ovo sada što ću čitati, to je iz Svete knjige zakona. Čitajmo to zajedno i razmislite malo o tome. Da li ste ikada u svom životu barem jednom prekršili neku od tih velikih zapovjedi Božih? Dakle, čitajmo prvi redak. Onda Bog izgovori sve ove riječi. Ja sam Gospod Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. Ovdje Bog govori o izbavljenju. Zar to nije lijepo? Prije nego što će izreći jednu od svojih zapovjedi, on nam kaže, izbavio sam te iz kuće ropstva, zato drži moje zapovjedi. Nemoj imati drugih bogova osim mene. Da li ste li nekog ili nešto obožavali i držali tako visoko uzdignuto kao što to pripada Bogu? Naprimjer, svoju suprugu. Možda konto u banci. Ne pravi sebi urezana lika, niti kakve slike onoga što je gore na nebu ili dolje na zemlji ili u vodama pod zemljom. Ne klanja im se, niti im služi, jer ja, Gospod, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran koji kažnjavam grijeh otaca onih koji me mrze na djeci do trećeg i četvrtog koljena, a iskazujem ljubav tisućama koji me ljube i vrše moje zapovjede. Ne izgovaraj uzalud ime Gospodina Boga svoga, jer Gospod ne oprašta onome koji uzalud izgovara ime njegovo. gospodine Allen i gospodine Nicholson, da li ste ikada lako misleno, bez da je to bilo potrebno, upotrijebili Božje ime? Ako jeste, tada ste prekršili ovu zapovjed. Sjeti se da svjetkuješ dan subotni. Šta vi radite u taj dan Božji, u sedmi dan tjedna? Radite li na poslu? Idete li za zabavama ili mislite na Boga? Ako punih 24 sata toga dana ne služite Bogu, ako ne mislite na njega, ako ne govorite o njemu, ako ne pomažete ljudima, tada ste prekršili ovu zapovjed. Bog kaže, 6 dana radi i obavljaj sav svoj posao. Zna Bog da mi moramo raditi jer imamo obitelji. On je realan Bog. Zato nam daje 6 dana za naše poslove, jer zna da imamo odgovornosti, ali 7. dana. Čitajmo dalje. 7. dana je subota, počinak posvećen Gospodu Bogu tvojemu. Tada nemoj raditi nikakvog posla, ni ti, ni tvoj sin, ni tvoja kći, ni tvoj sluga, ni tvoja sluškinja, ni tvoja živina, niti stranac koji se nađe unutar tvojih vrata. Ako ste vi direktor ili vlasnik nekog poduzeća, tražite li da vaši namještenici rade toga dana? Ako je tako, tada ste prekršili tu zapovijed. Da i Gospod je 6 dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima. 7. je dana počinuo, stoga je Gospod blagoslovio i posvetio dan subotnji. Sigurno ste primijetili da je dan Gospodnji 7. dan, a ne 1. dan. Nekoliko stotina godina nakon što je Krist uskrsnuo, crkva je promijenila dan odmora. Umjesto da to ostane 7. dan, premjestila je odmor i svetkovanje u 1. dan u tjednu. Crkva nije imala vlast da učini ovu promjenu. Mi ćemo kasnije u jednoj pouci razmotriti ovo, ali sada sam vam to samo napomenuo. Poštuj oca svoga i majku svoju, da imadeš dug život na zemlji koju ti da Gospod, Bog tvoj. Ljubite li vašeg oca i majku? Da li ste ih uvijek poštovali? Da li ste im uvijek bili poslušni? Ne ubij. Čovjek može na razno razne načine ubiti nekoga, na primjer u ratu. Kršćanin neće nositi nikakvo oružje. On će biti poslušan vlastima. On će ići u rat, ali će raditi kao bolničar, kao liječnik, ili će biti zaposlen u kancelariji. On nikada neće nositi oružje ili ubiti nekog čovjeka. Ne učini preljuba. Ne ukradi. Da li ste ikada, kada ste trebali platiti porez, namjerno napravili neku pogrešku da bi platili manje? Ili kad ste svom poduzeću sastavljali izvještaj vašeg službenog putovanja tako da ste mogli dobiti više novaca nego što je to trebalo? Ako ste činili tako, tada je to krađa. Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga. Da li ste ikada nešto krivo rekli o nekom čovjeku, o onome koga ste mrzjeli? Ne poželi kuće bližnjega svoga, ne poželi žene bližnjega svoga, ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što pripada bližnjemu tvojemu. To su, dragi moj gospodine Alan i gospodine Nicholson, 10 zapovjedi Božjih. One su temelj Božjeg zakona. Kad smo ih sada pročitali, znamo da je svatko od nas prekršio te zapovjedi, neki manje, neki više. Vi sigurno niste nikoga ubili, ali poslušajte šta kaže Isus o tome, mislim u vezi sa preljubom i ubistvom. Matej 5:27 i 28. Čuli ste da je rečeno starima, ne čini preljuba. Ja vam kažem da je svaki koji s požudom pogleda ženu, već u svom srcu s njom učinio preljub. Matej 5:21 i 22. Čuli ste da je rečeno starima, ne ubi, tko ubije bit će odgovoran sudu, a ja vam kažem, svatko tko se ljuti na svog brata bit će odgovoran sudu, a tko rekne svome bratu raka, bit će odgovoran velikom veću, tko ga nazove luđakom, odgovarat će zato u ognju paklenom. Isus ovdje kaže, čak kad imaš takve misli, već si prestupio tu zapovjed. To je kao da si to već i učinio. Dragi moji, sa ovim bih vam objasnio smisao zakona. Gospodin Alan je rekao, ovo mi je, gospodine pastore, ono što mi pravi poteškoće. Govorili ste o svetosti, te o sudu, zatim o zakonu i mogu vam reći da me to u izvjesnom smislu zbunjuje. Ja sada moram spoznati da u meni nema ništa dobroga. Osjećam se kao da za mene nema nikakve nade. Nemojte se obeshrabriti, gospodine Alan. Vi ste sada došli do jedne točke u kojoj sam se i ja prije 25 godina nalazio. U ono sam vrijeme bio u poslovnom životu Njujorka i bio je netko tko mi je isto ovo rekao, kao što sam to ja vama učinio. To je promijenilo moj život. Zato vam priznajem da sam svjesno govorio o Božoj svetosti, o sudu i o zakonu, jer htio sam da vas uzdrmam. Ali u svemu ovome ima jedna dobra vijest. Gospodine Alan i gospodine Nicholson, poslušajte sada ovo. Ivan 3:16. Ovo je vijest spasenja. Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog sina da ne pogine ni jedan koji u njega vjeruje, već da ima život vječni. To znači, iako ste prekršili zakon, nećete poginuti, nego ćete imati vječni život. Drugim riječima, ima izbavljenje, ima plan spasenja koji će učiniti da postanete jedno sasvim novo biće. Bog vas ne gleda tako kao griješnika. Ne, On vas u sasvim drugačijem svjetlu vidi. Hajdemo korak po korak. Dozvolite mi da vam objavim evanđelje. Prvo, činjenica grijeha se u tome sastoji da su svi ljudi sagriješili. To znači svi. Vi, ja, čak i papa i Billy Graham i najfiniji ljudi svijeta koje poznajete, svi su oni jednom sagriješili. Drugo, šta je grijeh? Upravo smo malo prije pročitali 10 zapovjedi Božih. U prvoj Ivanovoj poslanici 3:4 se kaže da je grijeh prijestup zakona, to jest 10 zapovjedi Božih. I sami ste priznali da ste prestupili te zapovjedi. Treće, kazna za grijeh. Ta kazna je opisana u poslanici Rimljanima 6:23. Jer je plaća grijeha smrt. Riječ plaća se razumijeva da je rezultat grijeha smrt, i to vječna smrt, ako ste prekršili zakon. Četvrto, ta kazna, plaća za smrt, mora biti plaćena, drugoga puta nema. Jevrejima 9:22. Bez proljevanja krvi, to znači bez žrtvovanja života, nema pomirenja, nema oproštenja. Peto, ta smrtna kazna je već plaćena. Isus Krist je platio tu kaznu. 1 Petrova 2:24. Isus Krist, On koji osobno u svom tijelu naše grijehe uznese na križ, da mi umrijevši svojim grijesima živimo pravednosti, njegovim smo ranama mi izliječeni. Šesto, sada ćete čuti kako evanđelje donosi čovječanstvu veličanstven dar. Efežanima 2:8. Da, milošću ste spašeni po vjeri. To ne dolazi od vas, to je dar Boži. Sedmo, prihvatite evanđelje onog trenutka kad ga čujete. To znači, onaj koji ne prihvaća evanđelje, njemu neće koristiti Kristova žrtva na križu. Samo onaj koji slobodnom voljom to prihvaća, za njega je ona i djelotvorna. Pročitajmo o ovome u evanđelju po Ivanu 1.12. Svima, gospodine Alan i gospodine Nicholson, ovo se odnosi i na vas. Svima koji ga primiše, dade vlast da postanu djeca Božja onima koji vjeruju u njegovo ime. Ovo uključuje sve one koji ga primiše, njega, znači Isusa Krista. Oni koji vjeruju u njegovo ime, koji imaju povjerenje u njega, on daje vlast da budu Božja djeca. Ovo bi se moglo i drugačije reći. Moglo bi se reći spasenje. Što znači spasenje? Spasenje je onda kada se neka osoba kojoj je ugrožen život izbavi, spasi. Naprimjer, ako se netko utaplja i biva spašen, ili iz vatre, ili kad brod tone, svaki puta se događaju tri stvari. Prvo, osoba koju treba spasiti bila je u smrtnoj opasnosti. Drugo, netko je spoznao tu opasnost i požurio je u pomoć. Treće, spasioc je imao uspjeha i spasio tu osobu iz njezinog smrtnog položaja. Činjenica je da se grijeh prijanja lijepi na ljude. Svako ljudsko dijete dolazi na ovaj svijet sa griješnom prirodom. Ta griješna priroda ga čini griješnikom i to već od rođenja, a ne tek onda kada počne griješiti. Ta griješna priroda se odražava griješnim mislima, riječima i djelima, a posebno griješnim stavom prema Bogu. Šta dakle mora griješnik da ima? Prvo, oproštenje. Drugo, pošto je izgubljen, mora biti nađen. Treće, pošto je zalutao, mora biti oslobođen. Četvrto, on je dužnik, radi toga treba oproštenje duga. Peto, on je duhovno mrtav, zato mora duhovno oživjeti. Šesto, on je slijep, zato mu je potrebno prosvjetljenje, da vidi. Sedmo, on je rob, zato mu je potrebno oslobođenje. Čovjek nije u stanju sam da se izbavi. Njemu je potrebna Božja pravda. Bog je svet i mora kazniti grijeh. On ne može pustiti griješnika da hodi, kaže Biblija. Bog je otkrio svoju mržnju prema grijehu i njegova osuda pogađa sve koji umiru u grijehu. To je vječni zavjet koji izlazi iz njegove prisutnosti. Možete li si pretpostaviti da za cijelu vječnost budete prognani? To je strašna kazna. Vama mora biti jasno da je Isus došao da bude spasitelj griješnika. Sada ću vam pročitati najljepši tekst koji se nalazi u Bibliji. Matej 1.21. Rodit će sina i nadijeni mu ime Isus, jer će on izbaviti svoj narod od grijeha njegovih. Zašto je Isus došao na ovu zemlju? Došao je da učini griješnike blaženima. Drugim riječima, Sin Boži koji je jedno sa Bogom Ocem i Svetim Duhom postao je tijelo. To znači, postao je ljudsko biće da bi nama osigurao spasenje. Uz to moramo misliti i na to da je Isusova smrt i Isusovo uskrsnuće bilo, dogodilo se na Božje potpuno zadovoljstvo. Isus je radi svoje volje visio na križu, bez ikakve iznimke, opravdao je grijehe čovječanstva te umro kao žrtva zastupljenica za griješnike. Cijela osuda grijeha pala je na Krista. Svi zahtjevi Boži prema griješniku bili su potpuno zadovoljeni smrću Isusa Krista umjesto naše smrti. Bog je izrazio svoju zadovoljštinu, potvrdio i primio Kristovu žrtvu time što je uskrsnuo od mrtvih Isusa Krista i postavio ga sebi na desnu stranu prijestolja na nebu. Kristovom žrtvom je sve svršeno što je bilo potrebno za spasenje griješnika. Ono što je griješniku još preostalo, to je da on tu Kristovu žrtvu cijeni i da ju prihvati. Kako možemo cijeniti i to pravilno cijeniti to veliko djelo spasenja? Prvo, ravnodušnost griješnika će biti zamenjena ozbiljnom željom za spasenjem. Njegov ponos se pretvara u poniznost, njegovo samozadovoljstvo biti će slobodno priznanje bespomoći. On priznaje da je bio bez nade. Drugo, on mora vjerovati evanđelju čija središnja točka je Isus Krist koji je umro za njegove grijehe. Ta činjenica mora biti i središte života griješnika koji se kaje. Ovo je apsolutno značajno. On mora vjerovati da je Krist za njega osobno, za njega lično umro na križu, radi njegovih ličnih grijeha. Krist je sve učinio za tebe, sve što je potrebno tvom spasenju. Treće, zatim trebaš Krista učiniti svojim životom. On mora biti uvučen u tvoj život, jasnom silom tvoje volje kao osobni lični spasitelj i najveći gospodar. Ako to tako učinite, tada će se dogoditi sljedeće. Biblija to naziva novorođenje. Novorođenje je najznačajniji događaj čovjeka koji je postao vjeran. Sada je rekao gospodin Alan, jedan trenutak, gospodine pastore, novorođenje, što vi time podrazumijevate? Kako se mogu novoroditi? To mi izgleda teška stvar. I gospodin Nicholson je rekao, to zvuči kao neka gomila teologije, ja se ne mogu novoroditi. Šta vi o tome mislite? Da, rekao Kim, istina je da to malo čudno zvuči, ali dozvolite mi da vam to objasnim. Isus sam je to razjasnio jednim vrlo lijepim načinom. On je to razjasnio jednoj religioznoj osobi. Čak ni ta religiozna osoba to onog trenutka nije mogla shvatiti. Njegovo ime je bilo Nikodem. Ima na svijetu dvije vrste ljudi, djeca đavla i djeca Božja. Srednjeg puta nema. Isus je rekao u evanđelju po Ivanu 8.44. Vi imate đavla za oca i hoćete da vršite želju oca svoga. On bijaše ubojica ljudi od početka i nije stajao čvrsto u istini, jer u njemu nema istine. Kad god govori laž, govori svoje vlastito, jer je lažac i otac laži. To su djeca đavla. Sada dolazi druga grupa ljudi, a to su djeca Božja. Nažalost, oni su u manjini. Kološanima 1.13. On nas istrgnu iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo svoga ljubljenoga sina. Dakle, ima dvije grupe, tjelesni ljudi i duhovni ljudi. Ovo će nam razjasniti poslanica Korinčanima. 1. Korinčanima 2.14-15. Zemaljski, to znači tjelesan, čovjek ne prima ono što dolazi od duha Božega, jer je to za njega ludost. On to ne može ni upoznati, jer se to mora uz pomoć Svetog Duha prosuđivati. Naprotiv, čovjek duhovan prosuđuje sve, a sam ne podliježe ničem sudu. U odnosu na novorođenje rado upotrebljavamo dvije preslike, dva simbola. Prvo, Adam kao simbol za tjelesnog čovjeka, a drugo, Isus Krist kao drugi Adam. 1. Korinčanima 15.46-49. Ali ne dolazi prije duhovno, već zemaljsko. Duhovno dolazi zatim. Prvi je čovjek od zemlje, zemljani. Drugi je čovjek s neba. Kakav je nebeski, takvi su i svi nebeski. I kako smo nosili sliku onoga zemljanoga, nosit ćemo i sliku ovoga nebeskoga. Sa našim tjelesnim rođenjem svi smo članovi prvog Adama. Svi mi imamo učešća u njegovoj griješnoj prirodi. Ta griješna priroda neće nikada ući u nebo, neće moći ući u nebo. To stoji napisano u 1. Korinčanima 15.50. Ovo, braćo, tvrdim, tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstvo Božje, niti raspadljivo baštiniti neraspadljivo. Naša stara priroda, Adamova priroda, mora umirati svaki dan. Isus kaže u Evanđelju po Luki 9.23. Zatim reče svima: ako tko hoće ići za mnom, neka se odreče sebe samog, neka svaki dan uzme križ svoj i neka me slijedi. Ovo je za mene sasvim razumljivo i potpuno se slažem u vezi toga, s obzirom na moja životna iskustva. Drugim riječima, novorođenjem postajemo članovi obitelji drugog Adama, Isusa Krista, ako svoj cijeli život predamo u njegovu upravu. Ako ostanemo u njemu, taj ćemo rasti do potpune muške zrelosti. To naše takozvano drugo rođenje, novo rođenje, zbiva se silom Svetog Duha. Ključna riječ o novorođenju nalazi se zapisana u Evanđelju po Ivanu 3:3, 5 i 7. Odgovori mu Isus: zaista, zaista kažem ti, tko se odozgo ne rodi, taj ne može vidjeti kraljevstvo Božega. Pročitajmo sada 5. redak. Odgovori mu Isus: zaista, zaista ti kažem, tko se ne rodi od vode i Duha Svetoga, taj ne može ući u kraljevstvo nebesko. 7. redak. Ne čudi se što ti rekoh, treba se odozgo roditi. Dakle, vi morate biti od gore rođeni. Evanđelje po Ivanu 1.12. A svima koji ga primiše, dade vlast da postanu djeca Božja, onima koji vjeruju u njegovo ime. Ovdje on također govori o novorođenju. To drugo rođenje, novorođenje, zbiva se kada Isus Krist preuzima u nama obličje. Kao što je Isus u utrobi svoje majke bio oblikovan, tako isto mora i u nama preuzeti obličje. Galačanima 2.20. Živim, ali ne više ja, nego Krist živi u meni. Život koji sada provodim u tijelu, provodim u vjeri u Sina Božega, koji mi je iskazao ljubav i samog sebe za mene predao. Galačanima 4.19. Ovdje ćemo pročitati nešto slično tomu. Djeco moja, koju ponovo s bolovima rađam, dok se Krist ne oblikuje u vama. Ponovit ću ono što sam malo prije rekao. Pod novorođenjem razumijemo ono što je bilo kod Kristovog rođenja. Krist mora biti u našim srcima oblikovan, tako da se on svojim obličjem kroz cijeli naš život odražava. Galačanima 1.15-17. A kad Bog odluči, koji me izdvoji u utrobi majke moje i pozva svojom milošću, da u meni objavi Sina svoga, da ga propovijedam među poganima, ja sam odmah, ne posavjetovavši se ni s jednim čovjekom i ne uzišav u Jeruzalem da vidim one koji su prije mene bili apostoli, otišao u Arabiju i ponovno se vratio u Damask. 2. Korinčanima 3.18. A mi svi koji otkrivena lica odrazujemo kao ogledalo slavu Gospodnju, preobražavamo se u tu istu sliku, uvijek sve slavniju, jer dolazi od Gospodina, od Duha. Kološanima 1.27-28. Njima je Bog htio saopćiti kako je bogata slava ove tajne među poganima, koja glasi: Krist, nada slave, jest među vama. Tako je dakle veoma važno novorođenje i oblikovanje u njegovo obličje. Ovo iskustvo je iskustvo života i smrti. Ono se mora svaki dan zbivati. mi moramo svaki dan umirati grijehu i to sve do kraja našeg života. Mi moramo svaki dan da se novo rodimo, da bismo dostigli do zrelosti u Kristu. U poslanici Efežanima ima jedan odličan tekst, Efežanima 4:13-15. Dok svi zajedno ne dođemo ka jedinstvu u vjeri i u pravoj spoznaji Sina Božega, ka savršenom čovjeku, ka mjeri punine veličine Kristove, da ne budemo više malodobni, igračka valova okolo tjeranih svakim vjetrom nauke, u ljudskoj prijevarnoj igri usred prepredenosti koja lukavo krči put zabludi. Naprotiv, provodimo u život istinu u ljubavi i tako učinimo da sve uraste u njega koji je glava, u Krista. Ovo je prava zrelost u Kristu. Zašto? Jer On u nama živi. Gospodin Alan mi kaže, mislim da sam ovo razumio, ali ja time ne kažem da ću donijeti odluku da prihvatim Isusa. Imam ja još mnogo pitanja, na primjer, kako mogu da budem novorođen, gospodine Knechtle, kako se to zbiva? Možete li mi pomoći u tome? Gospodin Nicholson je rekao, ja to još uvijek ne razumijem. Kako to mogu na sebe upotrijebiti? Meni još uvijek nije jasno da bih trebao da se predam tom Isusu. Možete li mi to rastumačiti? Da, mogu. Pročitajmo Ivan 3:14-15. Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako mora biti podignut Sin čovječi, da svatko tko vjeruje u njega ima vječni život. O čemu se tu radi? Mojsije je dao načiniti jednu mjedenu zmiju dok su bili u pustinji. Čitajmo u 4. Mojsijevoj knjizi u 21. poglavlju 4. i 5. redak. Od brda Hora zakute se prema Crvenom moru da zaobiđu zemlju Edomsku. Narod putem postade nestrpljiv i počne govoriti protiv Boga i protiv Mojsija. Zašto nas izvedoste iz Egipta da pomremo u ovoj pustinji? Nema kruha, nema vode, a to bijedno jelo se ogadilo dušama našim. Drugim riječima, ovdje u pustinji je narod zgriješio. Zapamtimo još jednom. Ljudi su tu zgriješili i kako je taj narod zgriješio, tako je cijelo čovječanstvo u mislima i djelima zgriješilo. Čitamo dalje 6. redak. Onda Gospod pošalje na narod ljute zmije. Ujedale ih one tako, te pomrije mnogo naroda u Izraelu. Što znači ovo? To je sud. Bog se razljutio na njihove grijehe i otrovne zmije su ih ujedale. To je bio Boži sud, Boža osuda. Čitajmo 7. redak. Dođe narod ka Mojsiju pa reče, sagriješili smo kad smo govorili protiv Gospoda i protiv tebe. Pomoli se Gospodu da ukloni zmije od nas. Drugim riječima, pokajali su se, rekli su, sagriješili smo, pomozi nam. Izraelskom je narodu bilo jasno šta su učinili te su priznali svoje grijehe i tražili oproštenje. To je pokajanje. Pokajanje nastoji da promijeni misli. Promijenjeno je držanje. Djela se pretvaraju onako kako to Bog želi. Tako se djela mijenjaju. Čitajmo 8. redak. Pošto se Mojsije pomoli Bogu za njih, reče mu Bog, napravi otrovnicu i stavi je na stup. Tko god bude ujeden, ostaće na životu ako je pogleda. Zar to nije začuđenje? Bog je pokazao Mojsiju put za spasenje i pomogao Izraelcima koji su bili ugriženi od zmije. Bog je otkrio put spasenja za nas, griješne ljude. To je sadržaj onog što je Isus izrazio, a kako smo već čitali, kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako mora biti Sin Boži podignut na križ da bude spašen svaki onaj čovjek koji je ugrižen grijehom. Na križu je on nosio naše grijehe, zauzeo naše mjesto, nosio je cijelu osudu na sebi koju su naši grijesi prouzročili, svojom smrću je ispunio zahtjev Bože pravde. Bog je tu žrtvu primio i potvrdio time što je uskrsnuo Isusa Krista od mrtvih. Sada dolazi uslov, opisan je u 8. retku. Jer podizanje zmije nije značilo spasenje, nego onaj kojeg je zmija ujela i koji je tražio spas, morao je pogledati na zmiju da bi ostao na životu. Tako je isto i kod Isusa Krista. Sama činjenica što je Krist umro za naše grijehe neće spasiti niti jedno ljudsko biće, ako ono lično ne vjeruje u Isusa Krista, ako ga ne primi kao svog ličnog spasitelja i ako ga ne prizna gospodarem svog života. Upravo je to naš spasitelj i htio da izrazi svojim riječima. Zato je i rekao, svi koji me vjeruju imat će vječni život. Isto kao i oni od zmija ugriženi koji su tražeći spas sa vjerom gledali u mjedenu zmiju. Nije se od Izraelaca tražilo da novcima ili dobrim djelima zavrijede svoje spasenje, svoje ozdravljenje, tako isto se od griješnika traži samo da priznaju svoju vlastitu potrebu za spasenjem i da vjerom prime Krista i njegovo djelo spasenja kao svog ličnog spasitelja. Posljednja točka, to jest rezultat toga, čitamo u 9. retku. Kad bi koga ujela ljutica, pogledao bi u mjedenu zmiju i ozdravio. Kad su dakle oni koje je ugrizla ljuta zmija pogledali na mjedenu zmiju, primali su novi život. Izraelac koji je tako učinio, onog je trenutka bio novorođen. Na takav isti način će danas okrivljeni griješnik koji vjeruje evanđelje, a Krista prima kao svog ličnog spasitelja, primiti novi duhovni i vječni život. U njemu od sada stanuje Sveti Duh i on će biti baštinik, nasljednik božanske prirode jer je novorođen. To novorođenje je Isus rastumačio kao apsolutno potrebno da bi se moglo vidjeti kraljevstvo Božje, te da bi se moglo ući u njeg. Novorođenje se događa u onom trenutku kada okrivljeni griješnik pogleda vjerom na Krista kao u svog gospoda i spasitelja. Mnogo sam vam sada govorio, ali zar da u ovoj prostoriji ne završimo sva naprezanja, te da se izbavimo, da povjerujemo toj osobi koja je sve učinila za nas. To je Isus Krist, naš spasitelj. Njemu bi trebali dati sve naše povjerenje, jer to i jeste razlog zašto sam vam ove lijepe činjenice o Isusu ispričao u nadi da vi spoznate svoju vlastitu potrebu i da ćete sada donijeti odluku i odlučiti se za Krista. Gospodine Alan, kako to stoji sa vama? Gospodine Knechtle, ja bih stvarno htio da doživim novorođenje, ali možete li mi vi u ovom trenutku pomoći u tome? Krasno je to, gospodine Alan. A vi, gospodine Nicholson? Ja bih također htio biti novorođen. Tada se odlučite i predajte svoj život Isusu Kristu. Prihvatite ga kao svog spasitelja. Krasno je da hoćete da se odlučite za njega. Najbolje bi bilo da sada sva trojica kleknemo na svoja koljena. Ja ću se moliti glasno, a vi ponavljajte za mnom riječi molitve. Gospode Isuse, spoznajem da sam griješnik bez nade u spasenje. Osuđen sam na propast. Spoznao sam da se sam ne mogu spasiti, ali moje oči gledaju na tebe, na križ, na kojem si radi mene umro. Pokri me svojom krvi i oprosti mi moje grijehe, jer ja se duboko kajem. Od sada si ti moj spasitelj i gospod. Dođi i živi u meni. Daj da u karakteru budem sličan tebi. Ovo molim u Kristovo silno ime. Amen. Dragi moji, ako stvarno mislite ovo što ste sada izgovorili, tada ste vi Božje dijete. Gospodin Alan je rekao: Gospodine Knechtle, recite mi što se u stvari sada događa, jer ja ne osjećam veliku razliku između prije i sada. Mnogo se je toga dogodilo, rekao sam. Ispričat ću vam, nabrojat ću vam ono najvažnije. Ako ste zaista mislili ono što ste rekli, tada ste obuzeti Božjom riječi, to je djelo Svetog Duha. Ja vas ne mogu obratiti, a ni vi sami se ne možete obratiti. Međutim, kad vas dotakne Sveti Duh, tada se događa sljedeće. Prvo, vi ste novorođen, to znači vi ste duhovno rođen, i to po prvi puta u vašem životu. Isus je rekao u 1. Ivanovoj 3:5-8. Znate da se On, Krist, pojavio da uzme grijeh i znate da grijeha u njemu nema. Tko god ostaje u njemu, ne ostaje u grijehu. Tko god ostaje u grijehu, njega nije ni vidio ni upoznao. Dječice, neka vas nitko ne zavede. Tko čini što je pravedno, pravedan je kao što je i on pravedan. Tko počinja grijeh, od đavla je, jer je đavao griješnik od početka. Ista ova istina dolazi do izražaja u Efežanima 2:1-2. Vas koji ste bili mrtvi zbog svojih prekršaja i grijeha u kojima ste nekoć živjeli prema eonu ovoga svijeta, prema gospodaru zračnog kraljestva, duhu koji je sada na djelu među nevjernicima. Drugim riječima, vi ste bili prije mrtvi, a sada ste živi. Drugo, Bog je oprostio sve vaše grijehe i to ovoga trenutka, sve one grijehe koje ste u prošlosti učinili. 1. Ivanova 1:9. Ako priznajemo svoje grijehe, vjeran je On i pravedan, oprostit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravednosti. Treće, vi ste sada opravdani kroz Krista. Rimljanima 5:1. Dakle, opravdani vjerom u miru smo sa Bogom po našemu gospodinu Isusu Kristu. Četvrto, primili ste vječni život. 1. Ivanova 5:11-12. A ovo je to svjedočanstvo. Bog nam je dao život vječni i taj život je u njegovu sinu. Tko ima sina, ima život. Tko nema sina Božega, nema života. Peto, vi ste primili Svetog Duha. Ivan 14:15-16. Ako me ljubite, vršit ćete moje zapovjedi. Ja ću umoliti Oca i dat ću vam drugog branitelja koji će ostati s vama zauvijek. Taj branitelj je Sveti Duh. Šesto, Bog je neprestano prisutan kod vas i to u svakoj prilici vašeg života. 2. Mojzijeva 33:14. Ja ću osobno s tobom poći i počinak ti priuštiti. Sedmo, Bog će uslišati vaše molitve. Nekad Bog daje ono što tražite odmah dok se molite, ali nekada to dulje traje, nekad On odugovlači vašu molbu. Ivan 15:7. Ako ostanete u meni i ako moje riječi ostanu u vama, tražite što god hoćete i bit će vam. Osmo, Isus će uvijek pristajati uz vas, a to vam je sigurnost spasenja. Ivan 10:27-28. Ja im dajem vječni život. One sigurno neće nigda propasti i nitko ih neće oteti iz moje ruke. ovo obećanje vrijedi za vrijeme dokle god ste vi u njegovoj ruci. Ako vi svojom vlastitom odlukom, voljom napustite Krista, i to na dulje vremena, izgubit ćete spasenje. 9. Sveti Duh će vas uvesti u svaku istinu. Ivan 14.26. A branitelj Duh Sveti, kojega će Otac poslati zbog mene, naučit će vas sve i sjetiti vas svega što vam rekoh. 10. Što god se dogodi u vašem životu, bilo to dobro ili zlo, sve će biti za vaš duhovni i tjelesni blagoslov. Zato prihvatite sve bez prigovora. Rimljanima 8.28. Znamo da Bog čini da sve pridonosi dobru onih koji ga ljube, oni koji su Božjom odlukom pozvani. Dakle, tih 10 stvari su se na vama odigrali upravo sada. Još imam jedno posljednje pitanje, gospodine Knechtle, kaže Alan. Kako mogu ostati u Kristu nakon što sam sada novorođen? To je dobro pitanje, jer lakše je doći Kristu nego ostati u njemu. Dakle, kako možemo ostati u Kristu? Prvo, želio bih da svaki dan proučavate Sveto pismo. Počnite sa Evanđeljem po Ivanu. On je bio senzibilan mladić i vrlo blizak Isusu. Čitate svaki dan to Evanđelje. 5. poglavlje, 29. redak. Vi istražujete pisma u kojima mislite da ima život vječni i upravo ona svedoče za mene. 2. Htio bih da odlomke Svetog pisma učite na pamet. U Svetom pismu stoji da ako ostanete u Božjoj riječi, tada ste Isusovi učenici. Na drugom mjestu kaže, to je Psalam 119.11, tvoja riječ mi je u srcu da ne bih griješio protiv tebe. To znači, ako mu je bila riječ u srcu, da je on mislio na nju i da ga je to sačuvalo od grijeha, da ne griješi. 3. Svaki dan razmišljajte o Gospodu, o živoj vezi koju imate sa Kristom. Uvijek na to mislite. Filipljanima 4.8. Uostalom, braćo, sve što je prečisto, što je dično, što je pravedno, što je nevino, što je ljubazno, što je na dobru glasu i sve što je kreposno i hvale vrijedno, neka bude sadržaj vaših misli. 4. Molite se i postite svaki dan. Luka 18.1. Iznese im zatim usporedbu o tome kako uvijek treba moliti i nikada ne klonuti. A za post čitajmo u Evanđelju po Marku 9.29. Ovaj se rod zlih duhova može istirati samo molitvom i postom. Drugim riječima, veza između molitve i posta daje izvanrednu snagu u životu za borbu protiv Sotone. 5. Svaki dan umri. Pusti svoj ja da svaki dan umre kroz Svetog Duha. Moli Svetog Duha svaki dan da ubije tvoj ja. Luka 9.23. Ako tko hoće ići za mnom, neka se odreče samog sebe. Neka svaki dan uzme križ svoj i neka me slijedi. 6. Svaki dan iznova predaj svoj život Isusu Kristu. 2. Korinčanima 5.17. Ako je tko u Kristu, on je novi stvor. Staro je nestalo, novo je evo nastalo. 7. Obavezno budite svaki dan poslušni onome što ste toga dana naučili Svetog pisma. Ivan 14.15. Ako me ljubite, vršit ćete moje zapovjedi. 8. Donesi evanđelje i vijest o spasenju svaki dan nekom drugom. Svaki dan moramo biti u stanju da nekom o tome govorimo. Marko 5.19. Isus mu reče, idi kući svojima pa im javi što ti je sve učinio Gospod u svome milosrđu. Deveto. Svaki dan njeguj svoju vezu sa svojom crkvom, to znači sa bližnjima u crkvi, sastaj se s njima. Jevrejima 10:24-25. Pazimo jedan na drugoga da se potičemo na ljubav i dobra djela. Ne ostavljamo svoje sastanke. 10. Svaki dan pomogni nekom tko je u nevolji, duhovno ili tjelesno tko je u nevolji. Gospod govori o tome u Mateju 25:35-36-40. Bijah gladan i dadoste mi jesti. Bijah žedan i napojiste me. Bijah putnik i primiste me. Bijah gol i obukoste me. Bijah bolestan i pohodiste me. Bijah u tamnici i dođoste k meni. Tada će mu pravednici reći: Gospode, kad smo te vidjeli gola ili u zatvoru? A kralj će im odgovoriti: Zaista kažem vam, meni ste učinili koliko ste učinili jednomu od ove moje najmanje braće. Ovih 10 točaka preporučam kao temelj, kao osnovu koju sam stekao mojim vlastitim iskustvima u toku od 25 godina da bi ostali u ljubavi Kristovoj. Đavao će, kaže vam ovo simbolično, sipati na vas vedro hladne vode čim napustite ovu prostoriju. Neće to biti samo jednom, nego i sutra, i u tjednu, pa i mjesečno, uvijek iznova će pokušavati da vas odvrati od Isusa. Kršćanski život je borba, ali ako ostanete u Kristu kroz ovih 10 točaka uputa koje sam vam rekao, vjerujem da đavo kod vas neće imati uspjeha. Vaše srce će gorjeti i vi ćete svaki dan sve više naučiti i sve više ga Isusa ljubiti. Tako je to bilo i sa mnom, a još uvijek je i tako. Ja sam danas čovjek sa sjednom kosom, a još sam uvijek zaljubljen u Krista. Ja ga danas bolje poznajem, ja ga danas više ljubim i više mu služim, jer on je neprestano uz mene i drži me. Sva otkrivenja Svetog pisma i sva obećanja ispunit će se samo onda ako vi ispunite uslove za to. Svako obećanje u Svetom pismu će se ispuniti ako ga ljubite i ako ste mu poslušni. Ja se svakog jutra molim: Gospode Isuse, pomozi da ispunim sve uslove tako da ti možeš svoja obećanja ispuniti na meni. I tako njegovom milošću pokušavam svakodnevno ispunjavati njegove uslove. Gospodine Alan i gospodine Nicholson, vi ne možete shvatiti što to za mene znači biti sa vama u ovoj prostoriji. Ovaj snijeg od metar i pol koji je još uvijek na cestama omogućuje da vam mogu ove dragocjene istine o Isusu Kristu u miru reći. Radovao sam se radi vaše gladi za Božom riječi i o strpljenju kojim ste me slušali. Dozvolite mi da vam još jednom kažem: vi ste danas novorođeni i postali ste moja braća u Kristu. Ovdje imam imena i prezimena kao i telefonske brojeve propovjednika Adventističke crkve u vašim mjestima gdje stanujete. Nazovite ih i recite im da ste novorođeni. Oni će se rado sastati sa vama i svaki tjedan će vam održavati biblijske časove. Pripremat će vas za krštenje. To se mora dogoditi. Vi ne možete sami ići za Isusom. Vi morate pripadati crkvi u kojoj ćete jačati i u kojoj ćete služiti. Molim vas, nazovite te propovjednike. Znam da ćete mi jednoga dana reći da ste kršteni i da ste postali član naše krasne crkve. Bog neka vas oboje blagoslovi. Hvala i doviđenja.